Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунда сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 28 май жуманын кечиндеги уктурларын баштайт. Студияда Кубат Касымбеков, алдыдагы жарым саатта президент Садыр Жапаров Баткендеги 2 күндүк сапарында чек арага жакынкы жолдордун курулушу менен таанышты. Бул жолдор кандай мааниге ээ?
Райондун борбору менен түз байланышка жол ачып берип атат. Бир топ көйгөйлөр чечилип, ыңгайлуу жол болот, экинчиден кичине убакытты үнөмдөйт.
Орусиянын Сургут шаарынан Ошко учуп келген 3 тажик жараны дээрлик 3 күндөн бери аба бекетте кармалып турат.
Алардын азыр бүгүнкү күндө күтүп атканы жогорку өкмөттүк деңгээлде ушу маселе чечилип, булар үйлөрүнө кайтууну көздөп турушат.
Беларусту 27 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко менен Орус президенти Владимир Путин Сочиде жолугууда алдыда күндүн болжуна башка жаңылыктарын талдап, Кумтөр алтын кенидеги соңку кырдаалды өз көзү менен көргөн кабарчыбыз менен байланышабыз. Азаттык менен болуңуз. Азыр ушул сааттарга карата кандай соңку жаңылыктар бар экенин билип алалы. Сөз Элиза Кененбаевада.
Рахмат Кубат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров Баткен облусуна сапарынын алкагында Кыргыз Тажик чек арасындагы Аксай айылынын тургундары менен чектеш аймактагы көйгөйлөрдү 28 майда талкуулады. Тургундар социалдык көйгөйлөр арбын экенин, бирок азыркы учурда эң башкысы тынчтыкты жана коопсуздукту сактоо экенин айтышты. Аксай чек арадагы соңку жаңжалда жабыркаган айылдардын бири. Президенттин сапары тууралуу алдыда дагы кеңири сөз болот. Ал тапта апрель айынын этегинде чек арадагы чырда мекенин коргоп жатып курман болгон 3 чек арачыга эрдик медали ыйгарылды. Президенттин расмий интернет баракчасына чыккан кабарга ылайык, аскердик парзын аткарууда көрсөткөн каармандыгы жана эрдиги үчүн курман болгон Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын капитандары Эсентур Кубанычбеков, Нурсултан Манасбек уулу жана прапорщик Бекзотбек Юлдашевке эрдик медали ыйгарылат. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку чыр чатакта 36 кыргызстандык курман болуп 180 ашууну жараат алды. Тажик тарап 19 адам өлүп 87 киши жаракат алганын билдирген. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Суракматов менен кошо Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Жаныш Кудайбергеновдагы коррупцияга шек саналууда. Алар калаадагы муниципалдык жерге байланышкан жемкорлук ишинин фигуранты экенин башкы прокуратура 28 майда кабарлады. Расмий маалыматта Кудайбергенов менен Суракматов аталаш тууган экени көрсөтүлгөн. Алар коррупциялык жол менен жерлерге ээлик кылып, эбегейсиз байлык топтогону белгиленген. Азиз Суракматов коррупция жана мыйзамсыз байууга шек саналып, 26 майда кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бул тууралуу атайын кызматтын өкүлү Назгүл Кыдыралиева буларды билдирди.
Сурахматов мэрияда жетекчи кызматтарда иштеп турган учурунда кызматтык абалын пайдаланып, мыйзамсыз байуу жана материалдык артыкчылыктарды алуу максатында иш алып барганы такталды. Тагыраагы муниципалитеттин айрым кызмат адамдары жана ири курулуш компанияларынын өкүлдөрү менен коммерциялык имараттарды жана көп кабаттуу турак жайларды курууга муниципалдык жер тилкелерин алуу үчүн туруктуу коррупциялык схема түзүшкөн.
Бишкек шаарына 2018-2020 жылдары мэр болгон Сурахматов былтыр октябрдагы бийлик алмашуудан кийин өз каалоосу менен иштен кеткен. Шаардык кеңештин соңку шайлоосунда ал Кыргызстан элдик демократиялык партиясын сүрөгөн. Германия Намибияны оккупациялап турган маалда түпкүлүктүү урууларды кырганын мойнуна алды. Германиянын тышкы иштер министри Хейко Маас 28 майда Берлиндин атынан Африканын түштүк батышында жайгашкан мамлекеттен жана геноцидке кабылган 10,000 деген адамдардын урпактарынан кечирим сурады. Курмандыктарга көрсөтүлгөн запкыны моюнга алуу менен бирге биз Намибияны жана курмандыктардын урпактарын 1 миллиард евродон ашуун масштабтык программа аркылуу колдоо көрсөтүүнү көздөйбүз. Бул каражат өлкөнүн өнүгүүсүнө жумшалат, деди Маас. Намибияны Германия 1884 жылдан 1915 жылга чейин оккупациялап турган. 1904 жылы Гереро жана Нама урууларынын өкүлдөрү немис баскынчыларына каршы чыгышкан. Германиянын экспедициялык корпусу аларды күч менен басып, миңдеген адамдар набыт болгон. Орусиянын хакерлери Кошмо Штаттардын өкмөттүк мекемелерине жана аналитикалык борборлоруна жаңы чабуулдарды жасаганын Microsoft компаниясы 27 майда билдирди. Маалым болгондой, хакерлер эл аралык өнүктүрүү боюнча Америкалык агенттиктин JUSAID'тин электрондук почта системасын бузуп, ал аркылуу башка мекемелерге 3,000 кат жөнөтүшкөн. Катта техникага зыян тийгизген шилтеме камтылган. Microsoft компаниясынын вице-президенти Том Берт өз блогунда жаңы чабуулду Орусияга байланышы бар Нобель Консилиум деген топтон көрүп жатканын жазды. Дал ушул топ 2020 жылы SolarWinds деп аталган IT компанияга кибер чабуул жасаганы аныкталган. Джо Байден бул үчүн Орусияга санкция киргизген. Кремль мындай дооматтарды четке кагып келет. Талас облусунун чоң капка айылында атлах салгылашуусуна арналган монумент ачылды. Бул эстеликти коюунун максаты ушул аймакта атлах салгылашуусу болгонун тастыктоо жана туристтерди тартуу болуп саналат. Монумент жапониялык койка уюмунун каржылык колдоосу менен орнотулду. Бул салгылашуу 751 жылы Талас дарыясына жакын атлах шаарынын жанында өткөн жана ал дүйнөлүк 10 чоң салгылашуулардын бирине кирет. Анда Кытайдын Тан династиясы менен араб халифатынын аскерлери согушкан.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей 29 майда түнкүсүн Ысык Көл Ош облустарынын тоолуу райондорунда өткөнөтөт. Күндүз Баткен Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй Ош Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында жаан чачын болот. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт. Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34. Баткен Жалал Абад Ош облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 10-15 градус жылуу, күндүз 23-28 градуска чейин ысыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, түнкүсүн 17-19, күндүз 33-35 градуска чейин ысымакчы. Президент Садыр Жапаров 2 күндүк иш сапары менен Баткен облусунда болуп, чек ара чырында жабыркаган тургундарга жолугуп, жол курулушу менен таанышты. 28 майда Баткен облусундагы стратегиялык мүнөзгө ээ альтернативдүү миң булак Чорго Аксай айланма жолунун курулушун барып көрдү. Ага чейин Лейлек жана Баткен райондорун бириктирүүчү Самарканде Кема деген Даркум аба жолдорунун автожолунун курулушу менен да таанышкан. Бул жолдор кандай мааниге ээ, качан курулат? Баткендин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып бермекчи.
Президент Садыр Жапаровдун 27 май күнү Баткен облусундагы иш сапары башталып, Лейлек районунун Максат айылындагы эл менен жолукту. Андан кийин Баткен районун чек ара чырынан жабыркап, үй өрттөлүп, чатырларда жашап жаткан тургундары менен жолугуп, Көкташ, Аксай айылында да болду. Чек ара тузокторунда жана курулушу жүрүп жаткан социалдык объектилерди кыдырды. Казынадан каражат бөлүнүп, курулушу башталып калган Самаркандек Мадиген Даркум автожолунун жана Миңбулак Чорго Аксай айланма жолунун курулушуна барды. 7 чакырымы курулуп калган Миңбулак Чорго Аксай айланма жолун куруу көптөн бери көтөрүлүп, каражат чечилбей келген болчу. Эми бир топ каттам жеңилдейт, дейт өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Маруфхан Тулаев.
Аксай айылында жашаган элдердин райондун борбору менен түз байланышка жол ачып берип атат да. Бир топ көйгөйлөр чечилип, ыңгайлуу жол болот, экинчиден кичине убакытты үнөмдөйт да. Жанагындай жайыттарга чыкканга шарт түзүп берилип атат да. Мурда жайытка чыкканда көйгөйлүү маселе болсо, азыр бул жол курулгандан кийин көчкөндө, малдыкы айдап кайра түшкөндө ушул маселелерде ыңгайлуу жол болуп атат да. Бул негизгиси эле элдин жанагы райондун борбору менен айылда жашаган элди каттамы жеңилдетилсин деген эле мындай көйгөйдүн чечилиши да. Бул каржы маселеси чечилип 2021 жылга коюлган планды быйыл убагында бүтүрүшөт.
Бул жол Баткен шаарынан Көкташ айылына чейинки аралыктагы тажик айылдарына жакын участокторго барбай, түз Аксай айылына барат жана андан ары Лейлек районуна да өтүүгө ыңгайлуу болот. 40 чакырымдан ашык Самаркандек Мадиген Даркум жолунун курулушу аяктаса, Лейлек районунун төмөнкү аймагындагы 50,000 жакын калкы бар 4 айыл аймак калкынын Ош Исфана жолуна чыгуу үчүн 150 чакырым аралыкты 45 чакырымга чейин кыскартууга шарт жаралат, деп кошумчалайт Маруфхан Тулаев.
Самаркандек Даркум жолу бул жалпы 45 километр. Бул дагы ошол Лейлек районунун ылдыйкы аймагында жашаган элдердин талабы, облустун центри же болбосо Бишкек байланыш боюнча булар мына азыр 40 километр десек, бул жагынан барганда 150 километрге чейин чыгып кетет да айылдардын байланышы. Бул дагы баягы элдин кичине мындай каржы чыгашасын үнөмдөө бир жол боюнча көйгөйлөрүн чечкен болот да. Бат мындай район центрине же облустун центрине борборуна келгенде мындай маселелер ыкчам чечилишке шарт түзүп берет.
Президент Аксай айылынын эли менен да жолукту. Жергиликтүүлөр негизги эки суроо менен кайрылышканын билдиришти. Айылдыктарды түйшүккө салган маселе бул коопсуздукту камсызда берүү жана Тажикстандын Ворух анклавы үчүн пайдаланууга курулмай болгон жолдун макамы кызыктырган. Өлкө башчысына суроолор жоопторду бердик. Бул жаатта колдоо болор айтылды. Ал эми Меңбулак, Чорго, Аксай айланма жолун куруу, чек арада жолдор жабылганда же чыңалуу учурунда пайдасы жакшы тиет дейт. Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчуев.
Аксай Чорго жолун пайдалуу болот да кечегидей баткенге кеңири каттам. Президенттен биз коопсуздукту эл. Анан мынал капчыга жолунун аныктамасын сурадык. Президентибиз буйурса бардыгын чечебиз деди. Куда халаса бардыгы тынчтык жолу менен чечилет деди. Жолдун алып 2-3 варианты бар деди. Бул бардыгы жакшы болот деди.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы жалпысынан 970 чакырымдай болсо, анын 520 чакырыма жакыны эки тараптуу такталып, калганы шарттуу сызык боюнча турат. Кыргызстан менен Тажикстандын чек араларынын такталбаган участоктарында жол, суу жана жер талаштынан тез-тез чыр чыгып турат. 28 апрелде суу бөлүштүргөн головной участогунан чыккан чыр оо катышуу менен кош толуп 1 майга чейин уланды. Эки тараптан 55 киши каза болуп, 300 жакын адам октон жабыркады. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Орусиянын Сургут шаарынан Ошко 25 майда учуп келген тажикстандык 3 киши аба бекетте кармалып турат. Алар менен акыйкатчынын Оштогу өкүлү жолугушту. Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын жапкан үчүн аба бекеттен чыга албай, бул тажик жарандары үйлөрүнө жетип алуу үчүн көмөктөшүүнү суранган. Ош аба бекетинде камалып калган тажик жарандары тууралуу Айбек Бийбосуновтон угалы.
Тажик жараны Маргарита Расулова 6 жаштагы небереси жана сиңдиси Любовь Гордиева менен 25 майда Орусиядан Ошко учуп келген. Алар 3 күндөн бери кыргыз аэропортунан чыга албай жатканын айтып, Азаттык радиосуна кайрылды.
То, что нам нельзя пересекать границу.
Тажикстан менен чек ара жабык деп жатышат. Бизди кайра Сургутка кетиришет экен. Бирок биздин документтерибиз Тажикстанга барганга кана жол берет. Орусия бизди кайра кабыл албайт. Ал жакка барганга каражатыбыз да жок. Акыркы акчабызды чогултуп 38 000 рублге билет сатып алып, мекенге кайтып келе жатканбыз. Орусиядагы аэропорттон Ошко барып, андан Тажикстанга кетсе болорун айтышкан.
Кыргызстандын акыйкатчысынын Оштогу өкүлү Талантбек Турганбаев Ош эл аралык аэропортунда кармалып турган тажик жарандарынан 28 майда кабар алды. Акыйкатчы өкүлүнүн белгилешинче, алар тамак аш менен камсыздоого жана кармоо шартына нааразы эместигин билдирип, Тажикстандын аймагына өтүп кетүүгө жардам берүүнү сурашкан.
Алардын азыр бүгүнкү күндө күтүп атканы жогорку өкмөттүк деңгээлде ушу маселе чечилип, булар үйлөрүнө кайтууну көздөп турушат. Биз алынган маалыматтарды жогору жака беребиз. Биздин акыйкатчынын борбордогу аппараты бар. Ошол жактан жетекчилер бул маселени.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматынын басма сөз катчысы Асылкерим Ажиевдин айтымында тажик жарандары Орусиядан депортация болушкан. Алардын үчүнчү өлкө аркылуу учканы туура эмес болгонун айтууда.
Возвращение на родину деген да ошол возвращение мекенине кайтып келүү боюнча документ менен келаткан экен. Ал документ менен түз учуш керек экен, категорически не подлежит через третьи страны. Эми үчүнчү өлкө менен эме кылганычы. Биринчи документ ошол туура эмес, экинчиден токтом бар. Эми бул жерде эме кандай жардам болот? Только МИД аркылуу кайрылып, МИДке кайрылып бошлор гана жардам бере алат.
Министрлер кабинетинин 2021 жылдын 21 майдагы токтомуна ылайык Тажикстандын жарандарынын Кыргызстандын аймагына киришине, ары бери жүрүшүнө жана Кыргызстандын аймагынан транзит аркылуу өтүүсүнө убактылуу чектөө киргизилген. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов муну чек арага байланыштуу маселелер менен түшүндүргөн. Расмий органдар аэропортто кармалып калгандар өлкөсүнө кантип чыгып кетүүсү керектигин айта элек. Фергана өрөөнүнүн чек арасыз юристтери коомдук бирикмесинин жетекчиси Азизбек Ашуров тажик элчилиги мамлекеттик органдарга расмий кайрылып алып чыгып кетсе болорун айтууда.
Бул учурда эми консулдук мекемелер ошол мамлекеттин катышышы керек бул маселени чечиш үчүн. Же ал жаран кайрадан билет алып Россия Федерациясы аркылуу же башка үчүнчү мамлекет аркылуу учуп өзүнүн мамлекетине кетиш керек да. Эл аралык практика боюнча тартип боюнча ошол чет өлкө жаранын жарандыгы таандык болгон гана мамлекетке түздөн түз депортация болушу керек да.
Кыргызстандагы Тажикстандын элчилигинен макала жазылып жаткан учурда маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. 26 майда Тажикстандын тышкы иштер министрлиги өз жарандарын Кыргызстанга барбай же кошуна өлкө аркылуу каттабай турууга чакырган. Жеке адамдарга жана транспорттун бардык түрү менен жүргүнчү же жүк ташыган ишкерлерге Кыргызстандын аймагынан эмес транзит үчүн үчүнчү өлкөлөр аркылуу өтчү маршруттарды колдонуу кеңеши берилет. Министрлик ошондой эле Кыргызстандын аймагында укуктары бузулган жарандар үчүн атайын телефондор иштеп жатканын эскерткен. Бишкектин коңшу мамлекет менен чек араны жабуу аракети Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы акыркы куралдуу жаңжалдан кийин орун алды. Кыргыз коомчулугу кандуу окуядан кийин бийликтен коңшу өлкө менен чек араны жаап, соода сатыкты токтотууну, аткезчиликти тыюуну талап кылган. 28-29, 30 апрелде жана 1 майда болгон Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Анын ичинде 2 бала, 180 ашуун адам жаракат алды. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жарадар болгон. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Президент Садыр Жапаров Баткен облусуна сапарын алганда Кыргыз-Тажик чек арасындагы Аксай айылынын тургундары менен чектеш аймактагы көйгөйлөрдү 28 майда талкуулады. Ал тапта апрель айынын этегинде чек арадагы чырда мекенин коргоп жатып курман болгон 3 чек арачыга эрдик медалы ыйгарылды. Орусиялык хакерлер Кошмо Штаттардын өкмөттүк мекемелерине жана аналитикалык борборлоруна жаңы чабуулдарды жасаган Microsoft компаниясы 27 майда билдирди. Бишкек, Ош, Токмок шаарларында кайра шайлоо 11 июлда болот. Президент Садыр Жапаров жаңы шайлоо дайындаганы 28 майда расмий кабарланды. Аларда Германия, Намибияда оккупациялап турган маалда түпкүлүктүү ууруларды кырганын мойнуна алды. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Мусурахматов менен кошо Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Жаныш Кудайбергенов да коррупцияга шек саналып жатканы белгилүү болду. Беларусту 27 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко менен Орус президенти Владимир Путин Сочиде жолугууда. Бул жыл баштан бери Лукашенконун Орусияга 3-чү сапары. Бул жолу Беларусь бийлиги Ryanair компаниясынын учагын күч менен кондуруп, андагы оппозициячыл журналист Роман Протасевичти камакка алган жана бул эл аралык коомчулуктун айтуусуна туш болуп жаткан учурга туш келди. Толугураак Бакыт Асановтон угалы.
Александр Лукашенко Орусияга жыл башынан бери ушуну менен 3-чү жолу келди. Ал Сочиде орус президенти Владимир Путин менен жолугуп, эки өлкөнүн алакасы жана соңку кырдаал боюнча пикир алмашат. Жолугушунун алдында Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков ТАСС агенттигине билдиргендей, Лукашенко Путинге Ryanair компаниясынын учагына байланышкан окуя тууралуу айтып берип, кармалган Орусиянын жараны жөнүндө сөз козгошу мүмкүн. Өткөн жекшембиде Беларусь бийлиги Ирландиялык Ryanair компаниясына таандык учакты Афинадан Вильнюска бараткан жеринен Минскке күчтөп кондуруп, борттогу оппозициячыл журналист Роман Протасевичти сүйлөшкөн кызы орус жараны София Сапега менен бирге камакка алган. Бийлик учакка бомба коюлган деген маалымат түшкөнүн айткан. Кийин ал калп болуп чыкты. 26 жаштагы Протасевичке Беларусьта массалык башаламандыкты уюштурган деген айып тагылууда. Бул берене менен ал 15 жылга чейин соттолушу мүмкүн. Журналисттин адвокаты Инесса Аленская 27 майда кармалгандан 5 күн өткөндөн кийин гана абактагы журналист менен жолугуп чыкты. Адвокат Азаттыктын Беларусь кызматына сүйлөп жатып, романдын абалы жакшы, маанайы көтөрүңкү деп билдирген. Соңку окуяларга байланыштуу Евробиримдик Беларусь авиакомпанияларына Шаркетке учууга тыюу салуу, өлкөнүн аба мейкиндигине учууларды чектөө жөнүндө чечим кабыл алган. 28 майда дагы Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери Лиссабондогу жыйынында Беларусьга каршы жаңы экономикалык санкцияларды киргизүү үнү талкуулап жатышат. Еврокомиссиянын тышкы саясат боюнча комиссары Джозеп Борел жыйын алдында Беларусь бийлигине каршы санкцияларды эртерээк кабыл алуу керектигин журналисттерге айтып берди.
We need to move more swiftly the sanctions.
Санкциялар боюнча биз эртерээк аракет кылышыбыз керек. Иш башталды. Кеңеш чечимди өз убагында кабыл алат. Биз тышкы иштер министрдин июндагы жыйынына Тихановская айымды чакырууну макулдаштык. Ал буга чейин да катышкан, эми да келиш керек.
Лукашенко баштаган Беларусь аткаминерлерине былтыркы президенттик шайлоодон кийинки нааразылык акцияларын күч менен баскан үчүн батыш санкцияларды киргизген эле. Ал эми Европанын авиациялык регулятору авиакомпанияларды Беларусьтун үстүнөн учпоого чакырды. Александр Лукашенко болсо учакты Минскке кондуруу террордук коркунуч тууралуу түшкөн маалыматка байланыштуу болгонун мыйзамдуу экендигин айтып келатат. Беларусьтун премьер-министри Роман Головченко батыштын санкциялары күчөгөн учурда Орусиянын жардамына үмүт артарын белгиледи.
Ну очевидно, что такие откровения.
Акыркыдай достукка жатпаган чаралар биздин өлкө үчүн экономикалык кесепет болот. Мындай учурда биздин жакынкы өнөктөшүбүз Орусиянын жардамына үмүт кылабыз.
Ближайшего союзника Российской Федерации.
Чынында эле Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Путин менен Лукашенконун Сочидеги жолугушуусунда экономикалык алакаларга басым жазаларын билдирди. Путин көптөн бери эки өлкөнү бириктирген союздук мамлекет келишимин ишке киргизүүнү көздөп келет. Буга чейинки жылдарда Лукашенко ага каршы болуп келсе, соңку саясий кризистен кийин Москванын талабына көнүүгө аргасыз болууда. Ал ортодо ушул күнү Беларусьтун борбору Минскте көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйыны өтүп жатат. Ага Кыргызстандын министрлер кабинетинин башчысы Улукбек Марипов катышып, башка өкмөт башчылары менен бирге Александр Лукашенко менен жолукту. Эксперттер Кыргызстан менен Беларусьтун мамилесиндеги негизги маселелердин бири учурда Минскте жашап жүргөн мурдагы президент Курманбек Бакиевди алып келип жазага тартуу маселеси бул жолу козголобу деп кызыгышууда. Бакыт Асанов, Азаттык.
Кыргыз бийлиги Кумтур Алтынкенин убактылуу башкарып жатканына 2 жумадай убакыт болду. Өкмөт кенди иштетип келген канадалык Сентара Gold компаниясына экологияга жана салыкка байланыштуу 4.2 миллиард доллардык доо коюп жатат жана кенге убактылуу башкаруу киргизген. Сентара буга каршылыгын билдирип, эл аралык арбитраждыкка кайрылган эле 28 майда Кыргызстандагы бир катар маалымат каражаттарынын журналисттери Кумтур Алтынкенин иши менен таанышышты. Алардын арасында кесиптешим Токтосун Шамбетов бар. Алдыда андан бир аз мурда андан кабар алдык. Током, азыр көпчүлүктүн көңүл борборунда бир суроо турат. Кумтур Алтынкени, Кыргызстандагы эң ири алтынкени кандай иштеп жатат? Ушу кыргыз өкмөтү башкара баштагандан бери дегенчи. Өзүңүз барып көрдүңүз, абал кандай экен кенде?
Биз ал көрдүк. Бул жерде жоонтоп журналисттерди кыргыз өкмөтү парламент эчитип барган. Ушул тапта өндүрүштүн жетекчиси, өкүлчүлүктөрү журналисттерге маалымат жыйын берип атат. Анын айтымында ушул азыркы учурда өндүрүш эч токтогон жок жана ошондой эле буга чейин биз көрүп келген жерлерде дагы кыймыл бар. Бирок эми адис эмеспиз, кандай өндүрүш, бирок кыймыл бардык жеринде бар. Баягы топону казуу, алуу, ошол заводко жеткирүү иштери жүрүп аткандай көрүндү. Негизи байкоо көзөмөлдү өчүргөндөн кийин бир нече гана саат ушул баягы бир аз токтоо болгон, андан кийин өзүнүн калыбына келип азыркы күндө баардык ошол жанагы орусча айтканда поставщик жана ошондой эле ошол товарды буга чейинки камсыз кылып келген Кумтөрдөгү кенди иштетүүчү баардык ишканалар менен сүйлөшүп, алар ошондой эле товар жеткире беришерин айтышыптыр. Бүгүнкү күндө ушул күйүүчү майдан баштап алтынды бөлүп чыгарууга керектүү болгон баардык заттарды ташып келүү жана ошондой эле кенди иштетип турууга эч кандай бир тобокелчиликтер жок экенин бул жерде ишендиришти. Алар ошол мурдакы кандай келишимде түшсө компаниялар менен, ошол компаниялар менен ошондой эле алып келип жатабыз деди.
Буга чейин токо бир маселе болбоду беле? Ошо мөңгүлөрдүн кыймылын көзөмөлдөчү система өчүп калганын ошо кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү билдиришкен, анын ичинде ошо тышкы башкаруучу ал кол менен башкарылып атканын айткан э. Азыр кайра автоматтык системага өтүптүрбү бул?
Бул автоматтык системага өтүптүр. Ошо кол менен башкарган ошол карьердин жанындагы тетикти дагы көрсөтүштү. Ошол жерде алар 4 күндөй кол менен башкарышкан экен. Ошол жерде башкарууга болорун бизге мындай адистер көрсөтүп беришти. Азыркы болсо баардыгысы калыбына келип, бул ириде экологиялык анан ушул жерде иштегендердин жана ошондой эле мөңгүнүн жылуусун байкоо салган система азыркы күндө иштеп жатканын борбордук санаттешкен бөлмөсүндө дагы жана ошондой эле ошол кол менен текшерүүчү жердеге дагы барып көрсөтүштү.
Жарайт, ушу Кумтөр боюнча соңку чоонун өзөгү экология маселесинде эмес беле? Кыргыз тарапы экологиялык доо койгон, ошол эле калдыктарга байланыштуу мөңгү маселеси боюнча Сентера бул доолор эпак чечилген, жөнгө салынган деп айткан. Азыр ушу сырттан башкарып жаткан Кумтөрдө кыргыз өкмөтү экологиялык маселелерди жөнгө салуу үчүн эмне иш кылып жатыптыр?
Айланы чөйрөнү коргоо комитети ошол депутаттык комиссиянын дагы мүчөсү болгон өкмөттүн атынан Динара Кутманова экскурсия кылды десек болот. Уу калдык сактоочу жайга, андан сыркары Петров мөңгүсүнө, Петров көлүнө, андан сыркары ошол негизги карьердеги Давыдов көлүнүн жанына, Давыдов мөңгүсүнүн жанына бардык. Алгач Давыдов көлү жөнүндө айта кетсем, ошол Давыдов көлүндө 178 миллион куб муз ээрип, ошол баягы калдыкты үстүнө төккөндүктөн жок болгонун көрсөтүп, ошол жеринде айтып берди. Аны ушул мындан ары эми музду сактабайбыз, бирок Давыдов мөңгүсүн Андан ары жылып кетпеши үчүн азыркы күндө ошол сырттан башкаруу кирген баш болгон өкмөт ойлонуу планы иш чараларын жүргүзүп жатканын билдирди. Ошондой эле алтынды казуунун дагы кандай жолу менен казабыз, терең казабызбы, шахта кылып казабызбы, кандай кылып казабызбы, анын планын дагы ушул инженерлер менен иштеп чыгуу жараяны башталаар алдында турат деди. Ал эми Петров көлү бул уу калдыктар сакталуучу жайдын үстүндө жайгашкан. Биз мындай көз болжом менен көргөндө ошол өкө жакын экен. Кутманованын айтымында ошол ал эгерде суунун көлөмү чоңоюп кетсе ошол уу калдыктарды жерди жууп анан ал жерден суу тазаланып кумтөрдүн суусуна куюлат да тобокелчиликтерин атап өттү. Бирок ошол эле маалда ушул азыркы күндө Кумтөр Голд ишканасынын Центранын Кыргызстандагы баягы компаниясынын экологу Ольга Медеева деген менен дагы сүйлөштүм. Ал айтат, кыргыз өкмөтүнүн койгон экологиялык айыптоолору жана башкалары мындай бир аз кошулбагандай пикирин айтты.
Эми мына кен иштеп жаткан экен, экологиялык маселелер жөнгө салынат деп өкмөт билдирип жатат. Өндүрүлгөн алтын эмне болот деген суроого кандай тагын жоопторду ала алдыңыз?
Жаңы эле ошол маалымат берип аткан жыйындан бери бастым, анда ошол өндүрүштүн өкүлдөрү атын тактап кийинтирээк айтармын айтып өттү, менин суроомо жооп берди, ошо алтынды сактоо жагын деген. Бул алтынды ташуу, сактоо жана ошондой эле сатуу жагы мурунку Центара компаниясы жана ошондой эле Кумтөр Голд компаниясынын кандай жүргүзүп жатса ошондой жүргүзүп жатат. Ал жерде ар кандай келишимдер үзүлбөгөнүн айтып өттү да.
Рахмат, биз менен Кумтөр алтын кенинен байланышта кесиптешим Токтосун Шамбетов болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аларда Бишкекте эсимде талк коянчасы чыгарган Чиеш тагдырлары 2 китебинин бет ачары өттү. Анда совет доорунда 20-кылымдагы репрессиядан аман калган 12 адамдын жеке окуялары чагылдырылган. Толугураак Максат Жангазиев айтып берет.
Чиеш тагдырлар 2 китебинин бет ачарын Полис Азия аналитикалык борбору жана эсимде талк коянчасы уюштурду. Талк коянчасы китеп чыгаруу максатын репрессиялардын, депортациялардын жана зордоп көчүрүүлөрдүн доорун, аларга дуушар болгон адамдардын тагдырын азыркы моундун эсине салып, андан сабак алууда деп белгилейт. Бул жыйнакка коомдук ишмер Роза Айтматованын эски сандык таржымалы, Азаттыгын алгысынын журналисти Амирбек Азамуулунун күйөөлөрүн Херсонда жоготкон аялдардын арманы, тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чоротегиндин Акыйкат сөзгө татыктуу мурдагы согуш туткуну жана башка авторлордун макалалары кирген. Макалалардын бирине келсек, Роза Айтматова китепте өзүнө белек болуп калган эски сандыктын окуясын баяндап берген. Ал сандык Ленин менен бирге уккан Поволжиялык бир немис үй бүлөсүнүн кожоюнунун сандыгы болуп, ал адамдын тагдыры айтылат. Ленин дүйнө салып, өлкөдө репрессия башталганда ал жаран атууга кетет. Кийин анын үй бүлөсү Москвадан Поволжияга көчүп, Поволжиядан ыраакы түндүккө депортацияланат. Анын баласы Саша менен украиналык немис кызы Линда ошол жактан баш кошот. Кийин Саша менен Линданы тагдыр жолу Фрунзе шаарында да жашатат. Жогорудагы сандык ошол кезде Линдадан Роза Айтматовага бийлик катары калат. Роза Айтматова бул тууралуу өзү да иш чарада баяндап берди.
Ушли годы. Немцы стали уезжать в Германию.
Өлкөбүздөгү немистер Германияга кете баштаган учур эле. Бир күнү коңшум Линда мага келип, Роза, биз туруктуу жашаганга кетип жатабыз. Буюмдарымды топтоп түйүп койдум, бирок кайнатамдан калган баягы сандыкты эмне кылууну билбей жатам. Ал эски болгон менен биздин үй бүлө үчүн өтө маанилүү жана баалуу. Бирок жолдон талкаланып калабы деп корком. Ошол эле учурда жөн эле керексиз буюмдай таш таптаса албайм. Ошондуктан сиз алып калууңузду өтүнөм деди.
Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы кызматкери, УКМКнын запастагы полковниги Болот Абдрахманов жакынкы убакта эле Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктары деген аталыштагы 10-томдук китебин чыгарган. Анда 1920-1953 жылдар аралыгында репрессияга дуушар болгон миңдеген адамдардын тагдыры баяндалган. Иш чарага келген Абдрахманов аталган китебиндеги статистикага токтолду.
Бул негизи Кыргызстанда тарыхчылар үчүн чоң ачылыш деп ойлойм. Бул жерде 55 улуттун өкүлү камтылды.
Жаш изилдөөчү Гүлзат Алагөз кызы да Чиеш тагдырлар 2 китебине 3 адамдын тагдырын топтогон. Алардын түрдүү тагдырын автор өзү баяндап берди.
Биринчи тагдыр бул туңгуш жазма тарыхчы Осмоналы Садыгулунун кызы Бүбүш апа тууралуу. Анын атасы Осмоналы совет доорунда совет бийлиги тарабынан куугунтукталып 1931 жылы Кытай жергесине качууга аргасыз болот. Ошол себептен Бүбүш апа дагы Кытай жергесинде 1956 жылга чейин жашап калган. Ал ата мекенине 17 жашында кайтууга мүмкүнчүлүк алган. Ал эми атасы Осмоналы болсо бүтөн жерде каза болуп 1942 жылы ошо текес жеринде анын сөөгү коюлган.
Чиеш тагдырлардын биринчи китеби 2019 жылы жарык көргөн. Анда совет мезгилинде Кыргызстанда жашап, саясий куугунтукка кабылган адамдардын баяндары камтылган. Эсимде долбоору буга чейин америкалык изилдөөчү Жефри Лилинин Азамат Алтай менен Чыңгыз Айтматовдун тагдырын чагылдырган Темир тордун артындагы эки тагдыр аттуу иликтөө китебинде чыгарган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен Азаттын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган макалалар, жаңылыктар сайтыбызда бар экенин силерге салабыз. Биздин телебиз азаттык.org.